Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Proteste non-stop la Chișinău organizate de Partidul Șor. O discuție cu analistul Igor Boțan. Funerarele de stat ale reginei Elisabeta II la Londra, o ceremonie care a marcat sfârșitul unei ere într-o perioadă politică agitată. Și ea la Pugaceova cere să fie declarată agent străin în semn de solidaritate cu soțul ei. Duminică 18 septembrie, mii de oameni, spune poliția, zeci de mii de oameni, spun organizatorii, au participat la Chișinău la protestul inițiat de Partidul Șor, cerând demisia președintei Maia Sandu și a guvernului pentru că nu luptă eficient cu inflația, scumpirile în lanț și cu criza energetică. Liderii ai Partidului Șor au instalat câteva corturi, amenințând că protestul va continua non-stop până obțin satisfacție. Într-o primă reacție, președinția a declarat că, citez, nu comentăm protestul în Republica Moldova, fiecare cetățean are dreptul la libera exprimare. Au mai existat proteste non-stop și în trecut. Ultimul a fost organizat de platforma DA în 2015. Prin ce se deosebește acest protest non-stop de cele de până acum? Alexandru Ftodea stă de vorbă cu analistul Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă.
Există o diferență cardinală. Protestul din 2015 era îndreptat împotriva autorităților Republicii Moldova, care au admis furtul miliardului și care, în consecință, au dus la sărăcirea cetățenilor Republicii Moldova cu aproximativ 30%. Cel puțin putem spune că, în baza cifrelor oferite de Banca Națională, toți banii pe care cetățenii moldoveni i-au avut în băncile din Republica Moldova au pierdut în valoare aproximativ 30%. Deci, protestul era îndreptată împotriva unei guvernări corupte care a coparticipat la furtul miliardului.
Cum a scăzut valoarea cu 30%?
A scăzut valoarea pentru că cetățenii care aveau depozitele în lei moldovenești s-au trezit că cursul valutar în raport cu dolar și euro a scăzut cu 30%. În ceea ce privește actualul protest, este de fapt un fel de replică la protestele platformei DA și această replică vine din partea lui Ilan Șor, care, potrivit procuraturii din Republica Moldova, a fost principalul operator al furtului miliardului și beneficiar, principalul beneficiar fiind Vlad Plahotniuc.
Participanții la protest cer demisia guvernării și alegeri parlamentare anticipate, pe motiv că puterea nu ar face destul pentru a combate creșterea inflației și degradarea nivelului de trai, dar ei mai cer eliberarea din arest la domiciliu a vicepreședintei Partidului Șor, Marina Tauber. Închiderea dosarelor lui Ilan Șor, care se ascunde în străinătate, fiind dat în căutare pentru mai multe presupuse crime, cum comentați aceste revendicări puse la oaltă?
Aceste revindicări sunt lipsite de substanță pentru că protestatarii nu se pot implica și nu pot cere organelor de drept să revadă anumite dosare și așa mai departe. În privința alegerilor anticipate, ar fi bine ca cei care cer alegeri anticipate la început să vină cu un program potrivit căruia cetățenii să înțeleagă ce au de gând să facă. Ori Partidul Șor este partidul unei singure persoane. Acest partid nu are nici ideologie, nu are nici program politic, doar promisiuni de a face viața cetățenilor frumoasă și o rețea de magazine sociale, idee care a fost împrumutată de Ilan Șor, de la Vlad Plahotniuc, despre care nu se cunoaște foarte multe. Din ce resurse acest rețea de magazine sociale și-a făcut clientelă, care acum este utilizată în aceste proteste.
Momentul începerii acestui protest, de ce acum, până la alegerile în termen, alegerile locale, generale, mai este un an, care este prilejul?
Prilejul e pe față. Noi trebuie să recunoaștem că intrăm într-un nou ciclu electoral. Se vor desfășura la început alegerile municipale sau alegerile locale generale exact peste un an de zile, după care vor urma cu un interval de aproximativ un an alegerile prezidențiale și cele parlamentare, deci este o mișcare cu bătaie lungă.
Cum vi s-a părut reacția puterii de până acum? Președinția nu a comentat imediat organizarea noului protest. Vicepremierul Andrei Spânu a scris pe Telegram după startul demonstrației de ieri că este un semn bun, adică o dovadă a seriozității cu care ar lupta guvernarea împotriva corupției. Ei, hoții, știu că noi vom merge până la capăt și țara va scăpa de ei, a scris Spânu pe Telegram. Au existat și alte comentarii în această cheie. Deci cum vi se pare reacția de până acum a autorităților la acest protest?
Reacția oficială este a organelor de drept și aici trebuie să remarc că organele de drept se comportă corect.
Aveți în vedere poliția, cum supraveghează?
Exact, exact. Deci se respectă drepturile cetățenilor la protest. În rest, actuala guvernare, dacă are un ochi atent, ei pot stoarce multe lucruri utile pentru sine.
Și în ce sens poate profita guvernarea de acest protest?
Guvernarea trebuie să reflecte toate aceste lucruri. Trebuie să le explice cetățenilor ce se întâmplă. Un lucru elementar. Care sunt cauzele pentru situația dificilă socială-economică din Republica Moldova? Este războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, este șantajul energetic pe care Federația Rusă îl desfășoară din iulie anul trecut. Și vedem că toate aceste lucruri sunt cumva camuflate de acești protestatari care cer de la guvern, dar nu spun care sunt cauzele. Sunt o mulțime de lucruri care trebuie foarte analizate foarte minuțios, discutate cu sociologi și politologi și servite opiniei publice pentru a se dezmetici și a înțelege ce urmăresc de fapt acești oameni.
Au forță protestatarii să continue? Cât credeți că o să dureze acest protest în corturi, în fața președinției și a Parlamentului? Vă așteptați să ia amploare, dimpotrivă să se stingă?
Totul depinde de resursele financiare de care dispune Lanșor și este gata să le arunce în acest protest.
A fost analistul Igor Boțan despre protestele inițiate duminică la Chișinău de Partidul Șor. 2000 de invitații, inclusiv câteva sute de președinți, șefi de stat și monarhi, milioane de oameni pe străzile Londrei, miliarde se pare la televizoare, pe computere și pe telefoane mobile. Toți au participat la funerariile de stat ale reginei Elisabeta II. Slujba religioasă a avut loc la Westminster Abbey. Printre invitați, președintele american Joe Biden, împăratul Japoniei Naruhito și președintele francez Emmanuel Macron. Majoritatea liderilor politici au venit la Westminster Abbey cu autobuzul. Pentru președintele american s-a făcut o excepție, cum era și de așteptat, și asta din motive de securitate. Joe Biden și soția sa, Jill Biden, au fost aduși cu mașina blindată a președinției americane. Dar The Beast, cum se numește mașina, s-a blocat în traficul aglomerat londonez. Putea să vină la fel de bine și cu autocarul, comenta o parte, în tot cazul, din presa britanică. Președinta Maya Sandu s-a aflat și ea la funeraliile de la Londra, care, potrivit premierului britanic Liz Truss, sunt unul din cele mai mari evenimente politico-sociale din ultimele decenii, pentru că această reuniune unică de lideri politici a fost folosită, desigur, pentru a discuta marile crize de actualitate. De la invazia Rusiei în Ucraina, la recesiunea care amenință economia mondială, criza energetică și instabilitatea socială pe care le provoacă. Întreaga ceremonie religioasă a fost aranjată până în ultimele detalii de regina Elisabeta. Printre altele, regina a decis și mașina cu care a fost transportat sicriul, și anume un Rolls-Royce cu ferestre mari, astfel ca sicriul să poată fi văzut de toată lumea care era pe stradă. Așa cum în 70 de ani de domnie a insistat pe toalete în culori puternice pentru aparițiile publice. După principiul, toată lumea trebuie să o poată distinge pe regina într-o mulțime. După amiază, sicriul reginei Elisabeta a fost dus la castelul Windsor pentru o ultimă slujbă, de data aceasta organizată într-un cerc mult mai restrâns, familie, apropiați, angajați ai casei regale. Regina Elisabeta II este mormântată în această seară alături de soțul ei, ducele de Edinburgh, în capela memorială regele George al VI-lea la Castelul Windsor. 2000 de invitați, inclusiv câteva sute de președinți, șefi de stat și monarhi, milioane de oameni pe străzile Londrei, miliarde se pare la televizoare, pe computere și pe telefoane mobile. Toți au participat la funerariile de stat ale reginei Elisabeta II. Slujba religioasă a avut loc la Westminster Abbey. Printre invitați, președintele american Joe Biden, împăratul Japoniei Naruhito și președintele francez Emmanuel Macron. Majoritatea liderilor politici au venit la Westminster Abbey cu autobuzul. Pentru președintele american s-a făcut o excepție, cum era și de așteptat, și asta din motive de securitate. Joe Biden și soția sa, Jill Biden, au fost aduși cu mașina blindată a președinției americane. Dar The Beast, cum se numește mașina, s-a blocat în traficul aglomerat londonez. Putea să vină la fel de bine și cu autocarul, comenta o parte, în tot cazul, din presa britanică. Președinta Maya Sandu s-a aflat și ea la funeralile de la Londra, care, potrivit premierului britanic Liz Truss, sunt unul din cele mai mari evenimente politico-sociale din ultimele decenii, pentru că această reuniune unică de lideri politici a fost folosită, desigur, pentru a discuta marile crize de actualitate. De la invazia Rusiei în Ucraina, la recesiunea care amenință economia mondială, criza energetică și instabilitatea socială pe care le provoacă. Numai 6 țări nu au fost invitate să trimită reprezentanți: Rusia, Bielorusia, Siria, Afganistanul, Venezuela și Birmania sau Myanmar. Coreea de Nord și Nicaragua au fost invitate să participe doar prin ambasador. Întreaga ceremonie religioasă a fost aranjată până în ultimele detalii de regina Elisabeta. Printre altele, regina a decis și mașina cu care a fost transportat sicriul, și anume un Rolls-Royce cu ferestre mari, astfel ca sicriul să poată fi văzut de toată lumea care era pe stradă. Așa cum în 70 de ani de domnie a insistat pe toalete în culori puternice pentru aparițiile publice. După principiul, toată lumea trebuie să o poată distinge pe regina într-o mulțime. Peste 10.000 de polițiști au fost mobilizați să asigure securitatea ceremoniilor. După amiază, sicriul reginei Elisabeta a fost dus la Castelul Windsor pentru o ultimă slujbă, de data aceasta organizată într-un cerc mult mai restrâns, familie, apropiați, angajați ai casei regale. Regina Elisabeta II este mormântată în această seară alături de soțul ei, ducele de Edinburgh, în capela memorială regele George al VI-lea la Castelul Windsor. Cum spuneam, funerariile reginei Elisabeta II la Londra au fost o provocare de dimensiuni imense, o provocare protocolară și mai ales de securitate. Mai multe de la Mircea Țigudan.
Regina Elisabeta II, monarhul britanic care a stat cel mai mult pe tron, a vizitat cele mai multe țări, a cooperat cu cei mai mulți premieri și așa mai departe, a stabilit recorduri inclusiv după moarte. Funeraliile ei, ținute astăzi la Londra, au constituit una din cele mai mari adunări de lideri de țări din istorie și cea mai mare operațiune de securitate de felul ei din istoria Marii Britanii. Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a spus că pe lista invitațiilor la funeraliile de stat ale reginei au fost 500 de împărați, regi, regine, președinți, prim-ministri și alți lideri din aproape toate țările lumii. N-au fost invitați, cum se știe, numai liderii Rusiei, Republicii Belarus, două țări implicate în invadarea Ucrainei, și ai unor țări ca Myanmar, Siria, Venezuela sau Afganistan. Potrivit presei britanice, cel puțin 10.000 de polițiști și 1.500 de militari au fost desfășurați luni în centrul Londrei, în ceea ce un tabloid numea un inel de oțel în jurul inimii metropolei. Ar putea exista oameni care vor să provoace neplăceri unor persoane sau unor lideri internaționali, a spus primarul Khan, citat de AP, așa că muncim din greu să ne asigurăm că aceste funeralii de stat se vor desfășura în ordine. Un șef al Poliției Metropolitane londoneze, Stuart Candy, a spus că operațiunea de securitate denumită Operation London Bridge a fost cea mai mare din istoria Poliției londoneze, depășind-o pe cea de la Jocurile Olimpice din 2012. La Londra n-au mai avut loc funeralii de stat din 1965, când a fost înmormântat Winston Churchill, premierul britanic din vremea celui de-al doilea război mondial. Potrivit televiziunii CNN, însăși regina Elisabeta a II-a a aprobat în detaliu scenariul funeraliilor, la care s-a lucrat nu de ieri de azi, ci tocmai din anii 60 ai secolului trecut, planul fiind trecut în revistă și analizat odată la 3 ani. El a fost modificat de mai multe ori în funcție de ceea ce se considera a fi, la ora respectivă, amenințarea cea mai reală, de la naționalismul irlandez în anii 70 sau 80 la extremismul islamist mai recent. Polițiștii de pe străzile Londrei au fost partea cea mai vizibilă a dispozitivului de securitate, însă creierul acestuia s-a aflat în niște birouri modeste din apropierea clădirii Parlamentului. Înaintea funeraliilor au fost controlate și sigilate nenumărate coșuri de gunoi și guri de canal. În ziua înmormântării, pe acoperișul s-au aflat sniperi de la poliție, câini antrenați pe străzi și polițiști de marină pe Tamisa. Pe străzile Londrei au fost instalate peste 22.000 de bariere metalice.
Mulțumesc, Mircea Țicuden. Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. În ultimele zile, guvernatoarea găgăuziei Irina Vlah a făcut o serie de declarații care indică o schimbare de ton în autonomia, o încercare de a sublinea similitudine comunitatea de interese cu restul Republicii Moldova. Avem ADN-uri etnice diferite, dar o singură inimă alimentată cu dragoste de țară, declara de exemplu sâmbătă Irina Vlah la Taraclia cu ocazia Festivalului Etniilor. Iar duminică, la Chișinău, de această dată, Irina Vlah a lăudat Republica Moldova, spunând că ea, citez, poate fi considerată un model de conviețuire unde sunt protejate drepturile minorităților naționale. Eugen Urușciuc despre noile accente în discursul guvernatoarei autonomiei găgăuse.
Într-un discurs rostit sâmbătă la Festivalul Etniilor din Taraclia, la care a participat și premierul Natalia Gavrilița, Irina Vlah a spus între altele că, în pofida mai multor provocări, ceea ce dezbină face mai puternice cele două popoare creștine, guvernatoarea avându-i în vedere pe găgăuzi și moldoveni, ilustrând ceea ce a numit lecția despre educație interculturală însușită cu succes de locuitorii autonomiei din sudul Republicii Moldova, Irina Vlah a spus metaforic că, deși moldovenii și găgăuzii au ADN-uri etnice diferite, ei au o singură inimă.
Noi avem ADN-uri etnice diferite, dar o singură inimă alimentată cu dragoste de țară. Astăzi, când Republica Moldova a obținut statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, noi scriem un nou capitol în destinul țării noastre. Găgăuzia nu poate fi o enclavă în cultura europeană. Republica Moldova este casa noastră comună, iar autonomia găgăuză este o odaie cu ferestre luminoase la sudul Moldovei noastre.
Irina Vlah a mai declarat la Taraclia că găgăuzia nu este un teren pentru manifestări xenofobe, așa cum a spus ea, care să pună în pericol siguranța cetățenilor. Iar duminică, într-un discurs rostit în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din Chișinău, guvernatoarea Irina Vlah a lăudat Republica Moldova, spunând că este un model de conviețuire unde sunt protejate drepturile minorităților naționale. Vlah a chemat la o toleranță și solidaritate mai mare în actualele realități geopolitice, așa cum a afirmat ea. Conducătoarea găgăuziei s-a referit indirect și la războiul din Ucraina, apreciind mărinimia moldovenilor față de refugiații ucraineni. În discursul său, Irina Vlah s-a referit și la nevoia studierii limbii găgăuze, dar și a celei române de către locuitorii autonomiei găgăuze.
Din numele găgăuzilor din Bujacul moldovenesc, declar că avem o stimă imensă față de poporul moldovenesc, chiar dacă recunoaștem că avem unele scăpări pe care le vom depăși. Este vorba de studierea mai activă a limbii găgăuze și, desigur, a celei de stat, a limbii pe care Steaua Poeziei Românești Mihai Eminescu o numește floare a sufletului românesc.
A declarat Irina Vlah. Coincidență sau nu, dar schimbarea accentelor în retorica Irinei Vlah vine după vizita la începutul lunii septembrie a președintei Maia Sandu la Comrat, care a îndemnat găgăuzii, între altele, la coeziune, la păstrarea limbii și culturii găgăuze, dar și la studierea limbii române. Despre nevoia studierii limbii române a vorbit recent în Găgăuzia și speakerul turc Mustafa Şento. La Comrat, oficialul a condamnat războiul din Ucraina și a spus că pentru Găgăuzia este important să-și păstreze limba și tradițiile, iar localnicii să învețe limba română. Vom aminti că recent în mai multe localități din autonomia găgăuză au avut loc o serie de proteste antiguvernamentale motivate aparent de scumpirile prețurilor la gaze și alimente. La majoritatea acestor acțiuni, mai mulți lideri locali au lansat mesaje pro-Rusia și pro-Putin. Aleși locali de la Comrat au expediat o scrisoare autorităților Rusiei în care au rugat să ofere gaze găgăuziei la un preț special. Speakerul găgăuz Dmitri Constantinov a declarat anterior Europei Libere că acum câțiva ani 99% din găgăuzi au ales calea prorusă, dar că Găgăuzia se va ralia cursului ales de Republica Moldova. Din Chișinău, Eugen Rușciuc, Radio Europa Liberă.
Războiul din Ucraina are două fronturi aproape la fel de active și înfierbântate, cel real, pe care mor oameni, și cel al declarațiilor, unde se dă bătălia pentru mințile și inimile oamenilor. Duminică, una din cele mai mari stele ale muzicii pop-rock din Rusia și din fosta Uniune Sovietică, Alla Pugacheva, a criticat într-o postare pe Instagram războiul în care, citez, tinerii noștri mor pentru ținte iluzori. Și a cerut să fie și ea trecută pe lista agenților străini în semn de solidaritate cu soțul ei, Maxim Galkin. Radu Benea are detalii.
Celebra cântăreață rusă Alla Pugacheva s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, spunând că acesta a transformat Rusia într-o națiune paria și că morții din conflict apasă greu asupra cetățenilor ruși. Pugacheva a făcut aceste afirmații într-o postare pe Instagram la două zile după ce soțul ei, prezentator TV și comediant, a fost desemnat de Moscova drept agent străin. Pugacheva, în vârstă de 73 de ani, care este o cântăreață emblematică încă din anii 70, rămâne populară în întreaga fostă Uniune Sovietică. Ea se alătură unui număr mic, dar în creștere, de cetățeni ruși care s-au pronunțat împotriva invaziei rusești în Ucraina, un conflict în care Rusia a suferit pierderi grele și nu a reușit până acum să-și îndeplinească majoritatea obiectivelor declarate. Soțul Alla Pugacheva, Maxim Galkin, care de asemenea s-a pronunțat împotriva războiului, a fost adăugat la 16 septembrie pe lista Ministerului Rus al Justiției, care include persoanele ce acționează ca agenți străini pentru că ar fi desfășurat activități politice în numele Kievului și ar fi primit fonduri din Ucraina. Pugacheva a scris pe contul său de Instagram, care are 3,5 milioane de urmăritori și care este interzis în Rusia, că dorește de asemenea să fie adăugată pe lista agenților străini, în semn de solidaritate cu soțul ei. Cântăreața a spus că acesta este o persoană onestă și un patriot adevărat și incoruptibil care dorește prosperitate, pace și libertate de exprimare în patria sa, precum și oprirea morții băieților noștri pentru ținte iluzorii. Ca răspuns la acuzațiile de agent străin, Galkin a scris pe Instagram: eu nu fac activități politice, fac umor și satiră politică. El a adăugat că a primit bani din Ucraina cu aproximativ un deceniu în urmă, când a susținut un concert în această țară. Galkin și Pugacheva au părăsit Rusia la scurt timp după începutul invaziei ruse în Ucraina, după plecare Galkin a criticat deschis acțiunile Rusiei, iar înainte de aceasta l-a parodiat în mod repetat pe președintele rus Vladimir Putin. La sfârșitul lunii august a relatat că Pugacheva s-a întors în Rusia, unde a participat la funeraliile fostului președinte sovietic Mihail Gorbachev. Cu acea ocazie, i-a scris pe Instagram: a dispărut epoca în care am câștigat libertatea, am încetat să mai fim un imperiu al răului pentru întreaga lume și a dispărut teama pentru viitorul copiilor noștri. Și, cel mai important, Gorbachev a respins violența ca mod de a face politică și de a-și păstra puterea, a mai scris Pugacheva. Cântăreața a adăugat că politicienii pot face greșeli atâta timp cât acestea nu sunt fatale pentru întreaga omenire. Declarațiile ale Pugaciova cu privire la Mihail Gorbaciov și cele de condamnare a războiului din Ucraina au fost cenzurate de presa de stat și cea pro-Kremlin. Bunoară, presa oficială, a citat numai primul aliniat al postării în care cântăreața și-a exprimat solidaritatea cu soțul ei, dar nu a menționat nimic despre motivele acestui gest și nici despre poziția antirăzboi a soțului ei.
Pe lângă funeraliile reginei Elisabeta II, presa europeană comentează luni pe larg un alt eveniment. O premieră în istoria Uniunii Europene, care se pregătește pentru prima dată să penalizeze financiar o țară membră, Ungaria. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Pentru prima oară, Comisia Europeană de la Bruxelles a cerut ieri, duminică, tăierea finanțării comune a Uniunii Europene de 7,5 miliarde de euro pentru Ungaria, din cauza îngrijorărilor legate de corupție și de regresul în tot ceea ce privește democrația la Budapesta, cum o scrie, subliniind noutatea totală a măsurii până și Washington Post peste ocean. Provocările lui Victor Orban, putinismul lui afișat, atacurile lui anti-europene au devenit atât de inacceptabile, încât în această dimineață de luni, unul din cele mai mari ziare din Franța, Libération, pune în mod serios și pentru prima oară întrebarea dacă nu a sosit momentul ca Ungaria să fie dată afară din Uniunea Europeană. Poate însă Uniunea să expulzeze Ungaria sau să împingă afară din Uniune orice altă țară membră? Sigur, deplânge Libération, tratatele europene au uitat, între ghilimele, să prevadă o procedură prin care ar putea fi exclusă o țară din Clubul Democrațiilor, iar Victor Orban nu are nici cea mai mică intenție, cel puțin exprimată pe față, să părăsească coconul european confortabil și profitabil financiar, așa cum a făcut-o Regatul Unit cu Brexitul. Neputința de a expulza un membru s-a văzut și în 2012, când România, condusă de coaliția PSD-PNL a lui Dragnea Ponta Antonescu, a încălcat atunci toate regulile democratice în încercarea eșuată de a-l răsturna pe președintele de atunci, Traian Băsescu, fără însă ca instituțiile europene să poată declanșa vreun mecanism de excludere a României. Totuși, partenerii europeni ai lui Victor Orban, sătui de felul în care el îl sprijină pe Putin, inclusiv în războiul din Ucraina, par hotărâți să-l împingă afară prin sugrumare financiară, ceea ce ar face ca, privat de fonduri, prezența sa în Uniunea Europeană să fie inutilă. Ieri dimineață, înainte de a pleca la funeraliile reginei Elisabeta a Marii Britanii, comisarii europeni au propus astfel suspendarea plății a 7,5 miliarde de euro, parte din fondurile comunitare de care beneficiază Ungaria, din cauza corupției endemice de acolo. Asta ar fi prima aplicare spectaculoasă a noului regulament privind respectarea statului de drept intrat în vigoare anul trecut, lucru cerut de Germania și de țările din nordul Europei, sătule să-și vadă banii ajungând în fundul buzunarelor apropiaților lui Victor Orban. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la sănătate.info.
În contextul crizei energetice prin care trece Republica Moldova, Sănătate Info a discutat cu mai mulți directori despre alternativele de conectare la căldura instituțiilor medicale în cazul în care Federația Rusă întrerupe contractul de livrare a gazelor cu țara noastră. În articolul semnat de Vitalie Dogaru, Spitalele sub stare de urgență energetică, colegul nostru constată că soluțiile de menținere a spitalelor în funcție la iarnă cu mai puțină căldură sunt numărate pe degete și incerte. Acestea sunt fie dependente de sistemele centralizate de încălzire, fie de gază. În situația când livrările vor avea de suferit, directorii iau în calcul comasarea unor servicii, trimiterea pacienților cronici acasă, cu menținerea asistenței doar pentru cazurile urgente și conservarea unor clădiri. Despre un scenariu cu închiderea spitalelor, managerii au refuzat să vorbească. Compania Națională de Asigurări în Medicină confirmă că spitalele din Republica Moldova nu aveau suficiente medicamente pentru tratarea pacienților cu infecția COVID, dar susține că nu poate analiza amploarea fenomenului. Evaluarea a cuprins întreg anul 2020 și primul trimestru al anului 2021. Tot pe Sănătate Info găsiți o serie de reportaje despre lucrătoarele sexului din Republica Moldova și problemele cu care se confruntă, precum și riscurile la care se supun. Istoriile tragice ale acestor femei sunt realizate în cadrul unei campanii de sensibilizare a opiniei publice, dincolo de aparențe, implementată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.
A fost Elena Ceina de la portalul sanatate.info. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnici, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă. We'll be right back.